Ewige Vader, U alleen is aanbiddingswaardig, die Heilige van Israel, U wat ook bekend staan as die Alfa en die Omega, Here Jesus, die blinkmore ster, die skoon roos van Saron, wees daar soos U. Ja, Here, ons het vanoggend het ons genoem dat selfs te midde van hierdie verdrukkingstyd wat aan die kom is, daar in die moeilikste deel, die tweede helfte, is daar steeds genade van die troon af wat uitvloei na 'n verlore gaande wêreld. En nog steeds te midde van die stryd, te midde van die beproewinge wat deur die grimmigheid van die toorn oor hierdie aarde uitgewoed sal word, sal daar steeds die stem wees wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vanaand is daar dalk iemand wat inluister na hierdie woord vanaand. Miskien is daar iemand wat worstel, miskien is daar iemand wat sit soos 'n Job op die aanskope van hierdie wêreld en nie weet wat ek kan doen nie. Here, ek bid dat die Gees na so 'n siel toe sal uitreik in hierdie aand om hom of haar opnuut te laat besef daar is niemand soos Jesus nie. U alleen kan vir ons laste wegneem. U alleen kan ons aanraak na die innerlike mens. U alleen kan daardie leemte wat in die hart van die mens soms woed kom vul, en ons bid dat U vanaand ook so by ons sal kom stil staan. Terwyl ons vanaand intree vir hulle wat tans besig is met behandeling, vir hulle wat in hierdie week sal ingaan, ook dan vir ernstige operasies. Ons dink ook aan Clarissa se mamma wat ingaan vir die moontlikheid te ondersoek, en ons weet nie wat sal volg nie. Ons bid, Here, dat U sal vooruitgaan. Ons bid dat U kragtiglik sal kom werk. Ons bid, Vader, dat U vir ons elkeen in hierdie week sal bewaar, terwyl ons opmerk dat die tempo van hierdie virus is besig om met geweldige mate toe te neem in ons land Suid-Afrika. Here, terwyl die provinsies onderling keer dat die een nie meer word as die ander nie, terwyl die politieke partye speletjies speel om te bewys wat ek provinsie is nou die groot teelaarde, Here, bid ek dat U Gees by ons mense sal kom wakker maak, sodat ons kan besef dat ons is in die wintertyd. Ons is besig om die ergste wintertyd deur te maak. Dat ons verantwoordelikheid vat en verantwoordelik optree. Ons sal beskerm ook binne ons vermoë en U sal vertrou om ons te bewaar van hierdie dood wat rondloop en duisende mense reeds besmet het. Gee genade ook vir ons mediese mense, ons mense wat in die hospitale werk, en Here, wees U ons genadig. Nou gaan ons lees uit die woord uit, twee kosbare gedagtes wat U wil deel vanaand. Ons bid dat U vir ons ondersoek en dat U alleen verheerlik sal word. Amen. Geliefdes, maak die woord van die Here oop saam met ons by die boek van Markus, die 13de hoofstuk, en ons gaan vanaand saam lees vanaf vers 28. Markus hoofstuk 13 vanaf vers 28 lees ons saam. Deur Jesus wat aan die woord is, let op sy woorde en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagte bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand, of middernag, of met die haan gekraai, of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom, en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Net tot sover uit die woord van die Here, geliefdes, die Here se woord in die hele hoofstuk van Markus 13 handel oor die diensknegt van God wat die toekoms openbaar. Jesus het op aanvraag van sy disippels navraag wat hulle gevra het, wanneer sal hierdie dinge gebeur, hoe sal hierdie dinge plaasvind, gebruik hy die geleentheid daar teen die Olyfberg waar hulle sit en hy verduidelik vir hulle wat gaan gebeur in die eerste helfte van die verdrukking, die middel van die verdrukking en die laaste helfte van die verdrukking. Vanaf vers 28 merk ons op dat Jesus nie wil hê dat sy disippels so betrokke moet wees met betrekking tot die toekoms nie, dat hulle hulle verantwoordelikhede hier vir die Here sal verwaarloos. Jy sien vriende, soms kan ons so besig wees om te let op die tekens van die tye. Soms kan ons so ingestel wees oor die dinge, oor die laaste dinge, die laaste tyd, die eskatologie. Soms kan ons so stip na die wolke staan en kyk, dat ons vergeet dat ons het nog 'n taak hier op aarde, en dit wou die Here Jesus verhoed het. Daarom sluit hy hierdie Olyfberg diskoers af met twee gelykenisse, twee belangrike gelykenisse wat hy met die disippels en die mense rondom hom deel. Eerste gelykenis, daarvan Markus 13 vers 28 tot 31, wys ons, vriende, op die nabyheid van Jesus se koms. Die tweede gelykenis beklemtoon die feit dat niemand die dag en die datum weet van sy koms nie. Is hierdie twee gelykenisse dan weerspreekend van mekaar? Kan ons miskien vanaand vir my vra, weerspreek hierdie gelykenis van die vyeboom en die gelykenis van die huiseienaar, weerspreek hulle mekaar? O nee, vriende, beslis nie. Hierdie twee gelykenisse is geadresseer aan twee groepe mense. Gelykenis rondom die vyeboom is geadresseer aan die mense tydens die verdrukking, daar die heiliges wat tot bekering sal kom, andere wat in midde van hierdie groot verdrukkingstydperk die tweede helfte steeds die Here Jesus dien en volg. Die tweede gelykenis, die van die huiseienaar wat weggaan, gaan aan alle kinders van God van alle tye. Dit sluit vir u en vir my vanaand in. Maar kom ons kyk, kom ons praat vanaand met u oor 'n tema. U moet ook nou verstaan die konteks van hierdie gedeelte. Markus 13, hierso speel af so teen die Dinsdag van die laaste week, amper die Woensdag, voordat die Here Jesus die Vrydag gekruisig gaan word. En nou is die Here Jesus besig en met deur middel van hierdie twee gelykenisse gebruik hy die geleentheid om laaste leringe aan sy disippels oor te dra. Daarom praat ek vanaand met u oor die tema Jesus se laaste leringe. Die eerste lering vind ons vanaf vers 28 tot vers 32 en dit handel oor die vyeboom. En vriende, wanneer ons kyk na die vyeboom, dan merk ons op in die Bybel is die Here Jesus God self dikwels besig om Israel te vergelyk, die land en die volk Israel te vergelyk met 'n vyeboom. Ek lees vir u uit Jeremia 24 vanaf vers 1. Die Here het my laat sien en daar was twee mandjies met vye reggesit voor die tempel van die Here. Nadat Nebukadnesar, die koning van Babel, Jegonia, die seun van Joakim, die koning van Juda en die vorste van Juda en die smede en die slotmakers uit Jerusalem in ballingskap weggevoer en hulle in Babel gebring het. Die Here laat vir Jeremia twee mandjies vye sien. Vers 2. In die een mandjie was baie goeie vye, soos die voorvye. Maar in die ander mandjie was baie slegte vye, te sleg om te eet. En die Here het vir my gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek het geantwoord, vye. Die goeie vye is baie goed, en die slegtes, baie sleg, te sleg om te eet. Geliefdes, wanneer ons kyk in die woord van die Here, dan is die vye boom 'n baie kosbare en 'n baie interessante boom. Sy wetenskaplike naam, die Ficus carica, is dan ook die gedagte dat hierdie Ficus carica, die vye boom soos ons hom ken, ook 3 oeste in 'n jaar voortgebring het. Die eerste oes was die voorvye of die goeie vye waarvan Jeremia 24 vers 2 die eerste gedeelte sê, in die een mandjie was baie goeie vye soos die voorvye. En hierdie voorvye, vriende, was gewoonlik 'n klein oes in die maande van Junie, Julie. Soos jy en ek nou vanaand sou wees in Jerusalem en by 'n vye boom sou verby loop, sou ons verwag daar moet baie mooi voorvye aan daardie vye boom vir ons wees. Die 4de vers van Jeremia, Jesaja 28 vers 4 sê vir ons iets oor hierdie vye, die voorvye. Jesaja 28 vers 4, vriende. Ek lees vir vers 3 ook, met voete sal vertrap word die trotse kroon van die dronkaards van Efraim, en die blom wat verwelk sy pronksieraad wat daar is op die top van die vrugbare dal, sal wees soos 'n voorvy voor die vrugte oes. En dan sê hy die volgende, iemand sien dit skaars, of terwyl dit nog in sy hand is, luk hy dit weg. O, hierdie voorvye, hierdie mooi aanloklike vye, wat iemand sommer vinnig gryp, hier in die maande van Junie, Julie, en vinnig gaan eet. Die tweede oes was soet vye en goeie vye. Gewoonlik was dit die hoofoes hier in Augustus en September. U kan gaan lees in Rigters 9 vers 11 word daarna verwys. Hierdie vye word gewoonlik in vyekoeke gemaak met die oog op die winter, so het Abigail gedoen daarso in 1 Samuel 25 vers 18, en sy kon in die wintertyd kon sy van hierdie vye koeke, kon sy dan vir David en sy manne gegee. Die derde oes vye was groen vye, slegte vye, oneetbare vye. Dit is gewoonlik hier in die wintertyd, Desember tot Maart, het dit voorgekom. En dit is waarna Jeremia 24 vers 2 die B gedeelte en vers 3 verwys, maar in die ander mandjie was baie slegte vye, te sleg om te eet. En die Here het vir my gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek het geantwoord, vye. Die goeie vye is baie goed, en die slegte is baie sleg, te sleg om te eet. Vriende, ons het so 'n bietjie gaan leeswerk doen oor die vye boom, die algemene plante groei in Israel. Die meeste bome in Israel is immer groen, dwars deur die jaar, en verander nie drasties met die seisoene saam nie. Die vye boom egter wissel blare in die lente, vorm nuwe lote en gee aanduiding dat die somer op hande is. En dit is hierna wat Jesus nou verwys wanneer hy daar vir hulle sê dat julle weet moes wanneer hierdie vye boom besig is om daar te bot. Ek lees dit net weer vir u, wanneer die Here Jesus sê en leer van die vye boom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is oor die deur. Geliefdes, 'n belangrike woord wat die Here Jesus ook gebruik hier in vers 30, merk ons op, is die woordjie geslag. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Nie bekommerd wees nie, ons gaan nou terugkom na wat dit beteken hierdie vyerboom. Geliefdes, hierdie woord geslag, wanneer ons praat oor geslag, dan is ons persepsie van 'n geslag dat dit 'n groep mense is wat in dieselfde tyd in die geskiedenis lewe. Nou moet ons vra na watter geslag verwys die Here Jesus dan in vers 30? Hy verwys beslis nie na hulle wat op daardie stadium in Judea gebly het nie, want hulle het nie die dinge gesien gebeur waarna Jesus verwys het nie. Miskien het Jesus verwys na die geslag wat sou lewe tussen die verdrukking, tussen tydens verskoning. Miskien het Jesus verwys na die geslag wat sou lewe tydens die verdrukkingstyd. Maar die feit is, vriende, die verdrukkingstyd is slegs 7 jaar lank. Daarom moet ons aanvaar verskeie generasies of verskeie geslagte lewe in 'n gegewe historiese tydperk. Kom ons vat 'n voorbeeld. Wanneer ek dan, as dit Jesus se wil is, hierso in vroeg in Desember 'n oupa gaan word, dan kan ek sê van my geslag is daar nou 3 geslagte wat leef. Ek as pa, dit is my 2 seuns as die tweede geslag, dan daardie kleinkind, of dit 'n seun of 'n dogter is, weet ons nog nie, maak dan die 3de geslag uit. En dit is so belangrik dat ons sal besef, die Griekse woord genea kan ook dui op ras, op familie, baie belangrik, of 'n aanduiding met betrekking tot 'n spesifieke groep of 'n spesifieke tipe van mense wat sal voortbestaan totdat Jesus weer kom. Wanneer ons praat oor hierdie woordjie geslag, dan moet ons ook opmerk dat Jesus by verskillende geleenthede die woord gebruik om te verwys na die Joodse nasie. As ons lees in Markus 8, die 12de vers, vriende, ons blaai gou soontoe, Markus 8 vers 12, dan sê hy, toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. En dan in Markus 8 vers 38 sê die Here Jesus, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Dan weer in Markus 9 vers 19 gebruik Jesus tot weer, toe antwoord hy hom sê, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Dring hom na my toe. Geliefdes, die feit is, vriende, Israel as God se uitverkore volk sal deur God self bewaar word en onderhou word te midde van die gebeure in die wêreld. God sal sy beloftes aan Israel volbring. God se woord sal altyd vas staan. Ek lees vir julle 3 tekste. Die eerste een vind ons reeds daar in die boek van Josua in die Ou Testament, hier aan die einde in Josua 21 vers 45 kom hierdie waarheid baie sterk na vore. Josua 21 vers 45, geen woord van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het, het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. Ja, vriende, God is 'n waarmaker van sy woord, ook in 1 Konings 8. 1 Konings 8 vers 56 word hierdie gedagte vir ons verder baie duidelik na vore gebring. 1 Konings 8 vers 56, geloof sy die Here wat aan sy volk Israel rus gegee het, net soos hy gespreek het. Geen enkele woord het onvervuld gebly van al die goeie woorde wat hy deur die diens van sy knegt Moses gespreek het nie. dan in die Nuwe Testament, juis in die eerste boek van Matteus 24 vers 35 sê die Here Jesus, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Wanneer hierdie geslag wat die Here Jesus na verwys, is hierdie geslag van Israeliete. Daar was die Sadduseërs, daar was die Fariseërs, daar was die Herodiane, daar was die Jode wat in hom geglo het, daar was die Jode wat geskree het, kruisig hom. En hierdie geslag, daardie tipe mense sal altyd, die verskillende typeringe van mense sal altyd voorkom. Ons merk dit ook in ons dag. Ons merk die skeptici, mense wat goddeloos is, mense wat God verwerp, mense wat geen passie het om God te wil dien nie. Ons as Godse kinders maak nie staat op tekens nie. Ons staan op die woord van God. Ek lees vir 2 Petrus 1 vanaf vers 19. Luister na die woorde, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voorgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Liefdes, Jesus se laaste leringe praat hy met ons oor die vyeboom, verduidelik vir ons wat is hierdie geslag. Nou het ons so 'n bietjie met u gepraat ook oor rondom die gedagte van wat die verskillende gedagtes was van die drie oeste van die vye, maar wat beteken dit vir ons? Die gelykenis van die vyeboom se betekenis. Israel as 'n volk word vergelyk met 'n vyeboom, vriende. Die aartsvaders van Israel, Abraham, Isak en Jakob, word na verwys as die eerste goeie vrugte. Daai eerste voorvye wat so heerlik vertoon het, dat as iemand hulle gesien het, het hy hom dadelik gevat en het hom dadelik geëet. Hosea praat van hierdie in Hosea 9 vers 10. Ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn. Ek het julle vaders gesien soos voorvye aan die vyeboom in sy eerste groei. Nou vriende, soos wat die volk Israel die land binne getrek het, soos wat het die volk Israel teen God se wette opgetree en soos wat Israel hulle verswaar het met die volkere in die land van Kanaan, soos wat hulle hulle kinders toegelaat het om te ondertrou met die heidense volke, soos wat hulle deel geword het van die afgodediens, so het hulle van hierdie voorvye, het hulle verander in daardie vye, wat vir niks gebruik kon word nie. Wat 'n hartseer dag, wat 'n beklaanswaardige dag, vriende, wanneer 'n volk nie meer kan uitstaan en kan voorvye wees vir Christus nie. Vriende, kom ons wees eerlik vanavond met mekaar. Is dit nie wat geword het van ons volk, die Afrikane volk nie? Ons het so bemoeid geraak, ons het so vermoeid geraak, ons het so verstrengel geraak in die afgoderye van hierdie wêreld. Ons lankal nie meer die voorvye kon wees nie. O, vriende, daarom kom die Heer Jesus, en hy verduidelik soos wat sonde en die invloed van sonde in Israel as volk se lewe posgevat het, het dit meegebring dat hulle as volk hierdie vye ontbreekbaar geword het. Jesus vertel daarom hierdie gelykenis, sodat Israel as volk kan leer vers 28 sê hy baie duidelik, sê hy die volgende woorde, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Jesus vertel hierdie gelykenis sodat Israel kan weet dat sy koms naby is, vers 29. So weet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is oor die deur. Jesus vertel ook hierdie gelykenis sodat Israel kan weet dat God 'n waarmaker is van sy woord. Vers 31, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. O, dis 'n verskriklike dag, wanneer 'n kind die woorde van sy vader of sy moeder vergeet, wat hom geleer het om God te vrees. Dit is 'n skandalige dag, wanneer ons as volk vergeet God 'n waarmaker is van sy woord. Jesus vertel hierdie gelykenis van die vyeboom sodat Israel kan weet. Moet baie mooi luister vinge, sodat Israel kan weet dat niemand en die dag, die datum en die tyd van sy wederkoms nie, vers 32, behalwe die Vader alleen. Gelykenis van die vyeboom waarsku die verdrukkingsheiliges om te waak en om die tekens van die tye waak te sien. Geliefdes, ons sluit af met die tweede gedagte, Jesus se laaste leringe, die gelykenis van die huiseienaar. Hierdie gelykenis van die huiseienaar waarsku ons almal vandag om te waak. Vers 37, en wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Hierdie woord waak, watch, Gregorio, to refrain from sleep. Dit is waarvan die Engelse naam, manlike naam kom, Gregory. To refrain from sleep. To pay special attention to God's revelation. Vriende, die ernstige waarskuwing om te waak vind ons in vers 33, 34, 35 en 37. Christus het net soos hierdie huiseienaar, toe hy weggegaan het, voor hy weggegaan het, het hy sy disippels, het hy almal van ons baie duidelike opdragte gegee. Wat doen ons as kerk? Wat doen ons as gemeentes? Wat doen ons as individue? Ons wil net nie betrokke raak nie. Ons wil net nie uit ons gemaksone uitgelig word nie. Ons wil net nie ietsie ekstra doen nie. Nee, ons wil net kom sit. Ons wil net kom ontvang. Vriende, dis nie Christen wees nie. Die huiseienaar, luister wat het hy gesê. Hy gee volmag aan sy diensknegte, vers 34. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagte bevel gegee het om te waak. Volmag gave authority to his servants, exousia, permission, having the right to exercise power, liberty, vryheid, mag. Gaan dan heen, verkondig die evangelie aan alle nasies, volke en tale. Vriende, ons het verantwoordelikhede ontvang om die huishouding te bestuur, om God se werk te doen hier op aarde. Ons moet getrou wees in hierdie werk. Ons moet toegewyd wees met hierdie werk. Ons moet waak en bid totdat hy terugkeer, vers 35, waarin, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of middernag of met die haan gekry, of vroeg in die môre nie, ons weet nie. Hoe kan ons handjies gevou sit? Hoe kan ons maar sê, ag nee wat, daar's ander wat dit kan doen. Woorde wat ek baie hoor, ek is nou op pensioen, ek wil nou net my lewe geniet. O, vriende, woorde wat ek hoor baie keer van ons jong mense ook, nee, ek is nou klaar met skool, nou wil ek lewe. Ek wil my geniet. terwyl die huiseienaar Jesus weggegaan het. Hy is die eienaar van jou tempel wat aan God behoort, daardie liggaam van ons. Weet vandag, vriende, 2 Petrus 3 gaan lees, dat die Here Jesus sal terugkeer. Die ongeredde wêreld kan met ons spot. Hulle kan ons probeer uitmekaar uitdruk, ons wat op hom alleen hoop, maar wee hulle, die verderf sal hulle baie vinnig inhaal, vriende. Ek wil vandag vir u sê, hierdie 2 gelykenisse het die Here Jesus met 'n doel, het hy vir ons laat opteken. Eers teen oor die vye boom, verwysende na sy volk Israel, om hulle ook te waarsku, dat hulle ook tyds moet gereed maak, dat hulle moet reg maak, dat hulle nie slegte vye moet voortbring nie, maar die goeie vye, sodat hulle beloon kan word. Tweede, oor die huiseienaar wat weggaan, geliefdes vir ons almal, elkeen van ons wat bely dat ons kind van God is, om te weet, ons is getaak, ons is met autoriteit beklee, ons het die Heilige Gees as onderpand ontvang, sodat ons kan uitgaan en kragtige dade kan doen, sodat ons gereed kan wees, wanneer die huiseienaar kom enige tyd, van die dag of nag. Ek sluit af. Laat ons ag gee op die waarskuwings wat ons vanaand saam gelees het, Matteus 13 vers 5. Ek praat nou sommer van die hele Matteus 13 vriende. Pas op dat niemand julle mislei nie. Laat ons ag gee op die waarskuwing van Markus 13 vers 23, maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooruitgesê. Laat ons ag gee waarskuwing van Markus 13 vers 9, maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewe aan regbanke, en in sinagoge sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil, vir hulle tot 'n getuienis. Laat ons ag gee op die waarskuwing van vers 33, pas op, waak en bid, julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Laat ons ag gee op vers 37, waar Jesus sê, en wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Geliefdes, mag die Here sy woord aan die harte seën. Kom ons bid saam. Ewige Vader, aan u toe kom al die lof, die eer en die aanbidding. Dankie vir die gelykenis van die vye boom en die gelykenis van die huiseienaar wat weggaan. En Here, dankie dat ons vanaand kan weet hoe u kom praat met ons ook. Hier na die innerlike mens, terwyl ons in hierdie tydperk is, Here, wat ons die grendeltyd, wat ons tyd het vir baie dinge, dat ons tyd maak om ook voor u te buig. Dat ons tyd maak om opnuut ons harte voor u leeg te maak en gevul te word met daardie krag van u Heilige Gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God ons Vader. Tot kragtig menigvuldig die werking van die Heilige Gees en Jesus Christus ons Verlosser, totdat hy ons kom haal. Amen.